Duša, Svetule, Duh.
Amin. Hristos, Amin.
Amin.
Iubiți credincioși, mai la toți oamenii au ocazia ca în viața lor să se întâlnească cu un ceas care se schimbe sensul vieții. Acel ceas îl ține minte toată viața pentru că i-a marcat viața. Unii dintre noi poate ne marchează cuvântul unui om sau întâlnirea unui om. Dar fericit este acela care îl marchează și îi schimbă viața, Hristos, Mântuitorul Lumii. Pentru că acel ceas pentru el este ceasul fericirii. Este ceasul în care l-a întâlnit pe Hristos, s-a întâlnit cu Hristos și s-a unit cu Hristos pentru totdeauna. Iată această femeie din Sfânta Evanghelie de astăzi, în ziua de astăzi, a dat fericirea peste ea. Cum zice românul, sa baba de la țară, bate-te-a norocul, dar norocul e de la diavol. Iată această femeie astăzi a avut cea mai mare fericire din viața ei. Acest ceas care a dat peste femeia aceasta i-a schimbat felul de viață. I-a schimbat și locația. I-a schimbat și inima și gândirea. Că și această femeie nici n-a mai stat în casa ei. Nici nu a mai gândit sau mai simțit cum a fost până acum. Deci înțelegem că oricine se întâlnește cu Hristos nu rămâne cum este. Oricine ar fi El. Unii se schimbă în rău, alții se schimbă în bine. Întâlnirea cu Hristos a fariseilor a fost un prilej să se schimbe în rău. S-a înrăit și mai tare. Iar iată oamenii simpli, sinceri și curați, iată întâlnirea Hristos și le-a schimbat radical viața. Fraților, această Sfânta Evanghelie de astăzi, care numită a Samarinencii, este o Evanghelie foarte frumoasă, foarte învățătorească și plină de sensuri duhovnicești. Iată, Hristos a părăsit Iudeia. De ce părăsește Iudeia? Că El însuși a spus, n-a venit decât pe poporul izraelitean. Aceasta a spus ucenicilor că nu încă înțelegeau acest lucru. Nu înțelegeau că Hristos a venit pentru întreaga lume, nu numai pentru iudei. Iată, astăzi părăsește hotarele iudeii și merge în Samaria. Această zonă de Samaria este între cele două părți iudaice, între Galileea și Iudeea. Ca să ajungi din una în altă, trebuie să treci prin Samaria. Iar dacă nu, trebuie să o colești foarte mult. Această parte numită Samaria poartă numele de la un munte care era acolo numit Somor. Așa se numea un munte din zona aceea, pe vechime. De acolo le se trage numele Samarine, că sunt băștenași din zona aceea muntului Somor. De unde au apărut acești Samarine? Cu ani în urmă, deci cu sute de ani în urmă, iată, locuitorii acestei cetăți erau toți izraeliți. Nu se numeau Samarine. Acești locuitori s-a răzlătit împotriva lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a pedepsit pe timpul împăratului Focas, că le-a trimis asirieni și i-a robit. De două ori a cucerit și a făcut robi. Acești împărați asirieni, văzând că ceilalți izraeliți se asociază cu egiptenii, împotriva lor, i-au smuls pe acești locuitori băștenași și i-au dus în Babilon. Iar aici au dus străini. Astfel, Gust a făcut o amestecare de neamuri. Mai târziu, pe timpul împăratului Oosie, iată, Dumnezeu a trimis năpasta asupra acestui asirieni cu pedeapsă. Aflând aceasta împăratul asirienilor, a trimis un preot evreu de la ei din Babilon, acolo în Samaria. Și a învățat pe băștinași care erau păgâni, amestecați cu câteva iudei, i-a învățat legea lor, adică legea iudaică. Dar ce i-a învățat? Numai primele 5 cărți. Numită în biserică Pentateuhul. Adică cele 5 cărți de la începutul Bibliei. Astfel încât acești izraeliteți amestecați cu neamuri, deci cu păgâni, n-au mai primit celelalte cărți ale Vechiului Testament, proroce, mici și mari, ci numai aceste 5. De aceea, fiindcă ei s-au întorlocat cu acești păgâni, restul iudeie nu voiau să mai recunoască. De aceea s-a creat în decursul vremii o vrajbă între ei de nesuferit. Cum se vede și în Evanghelia de astăzi, nu se suportau unii cu alții. Evreii îi socoteau pe acești samareni țigani, adică oameni de nimic, necurați. De ce? Că în obiceiurile lor și tradițiile aveau și legi păgâne și obiceiuri păgâne. De aceea nu aveau niciun amestec unii cu alții. Se îmbrăjmeau atât de tare că nu se suportau nici la vorbă. Ei, fraților, iată așa s-a făcut vrajba între aceste două popoare. Din ce cauză? Din cauza orgoliilor. Și astăzi se fac acele vrajbe de popoare tot din cauza orgoliilor. Iată însă Hristos a venit să mântuiască și pe unii și pe alții. Și samarenii sunt creația lui Dumnezeu, de aceea a venit să-i mântuiască și pe ei. Iată prin cine? Pentru o femeie. Deci Hristos a venit în amiaza mare, într-o cetate a Samariei numită Sihar. Știți că acolo vremea este foarte caldă. Vara în amiaza mare este imposibil de călătorit. Sau este posibil, dar foarte greu. Mai ales că se duce lipsă și de apă. Iată Hristos n-a precupețit niciun efort și a călătorit această călătorie lungă. Și pe jos și în amiaza mare. Și a venit aici la această tata Sihar unde a poposit la o fântână. Această fântână era o fântână renumită pentru că aici mai de demult strămoșii evrei numit Iacov, care s-a renumit după aceea Israel, a ținut pământul acesta. Și a dat ca moștenire acest pământ lui fiul său Iosif. Știți că acest Iosif a fost vândut de fratele lui în Egipt. Și aici, în acest loc, a săpat această fântână care, iată, atâția sute de ani și mii de ani, deci aproximativ 2500 de ani, această fântână era în continuare plină de apă. Deci se vede că era binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei ape. Fraților, să știți că apa este binecuvântarea lui Dumnezeu. Cel ce are o fântână, cel ce are apă, are o comară. Ferească Dumnezeu să nu avem apă. Dacă Doamne ferește Dumnezeu să cătuiește izvoarele și mai există apă, atunci nu ne folosește nimic, nici banii, nici averea, nici funcția. De aceea zice Sfântul Ioan Gură, zice, omule, învață-le la găină. Ai văzut găina când bea apă? Ridică capul în sus. Zice, ia o gură de apă, zice, slavă ție Dumnezeu, nu slavă ție. Iar ia altă gură, iar zice. Iar noi o cârtim sau înjurăm că nu-i bună apa. Știți că în Israel acum apa se cumpără cu euro sau cu dolari și acolo. Deci să dăm mulțumire Dumnezeu că încă mai avem apa. deși acești neaveniți vor să privatizeze și apa, să o dea străinilor, ca să nu mai avem nici apă de băut. Deja, o parte din apă este privatizată de firma Coca-Cola. Fără ca românii să știe. Ape minerale nu mai este niciuna în țară neprivatizată, neluată de străini. Iată aici, apa era cu îmbelșugare la discreția tuturor. Nu s-a pus nici lacă pe fântână, nu s-a pus nici gard, nici acoperiș, ca să nu ia nimic. Și toată lumea lua cât voia. Așa este bine, fraților. Ai făcut o fântână, lasă ea cine vrea. Am auzit oameni care se ceartă la fântână. Parcă ar fi ei stăpâni pe apă. Mai de mult oameni făceau fântâne de obicei la stradă. Ca să ia fiecare care trece ostenit, să ia ceva de acolo. Și chiar copaci punea la stradă. De asta, vedeți, la state, nuci la stradă, pomi la stradă și fântână la stradă. De ce? Că omul avea gândul și-l bun înainte. Se gândea, numai el să aibă, să ia și altul care poate e ostenit și călător și flământ. Dar asta nu avem nici călător, nici flământ. Tot se este cu mașina, oameni mai călătoresc pe jos, nu mai sunt setați că apa la buticuri este îmbuteliată toată și ia apă, nici nu mai călătorește. Deci, fraților, acesta este o mare cu o mare, dacă o ai acasă. Iată aici a venit Hristos în amiaza mare. Gândiți-vă, după o călătorie așa de lungă, cum era Mântuitorul, cât de obosit era la această fântână. Aici se arată firea omenească, că era om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat. A venit aici de ce? Să întâlnească o femeie. O femeie care nimeni nu o băga în seamă, mai mult decât atât, era cea mai desprețuită din Samaria. Întrebarea este, de ce femeia aceasta a venit la amiază la fântână? N-a avut nevoie de apă de dimineață? Doar femeile gospodine își iau apă dimineața. Că dimineața încep să spere, dimineața fac mâncare, dimineața pregăte. De ce la amiază? Oare era puturoasă această femeie? Nu. Era rușine. Era, deci, pe lângă toate răutăți care avea această femeie, avea și ceva bun. Avea rușine. Ceea ce astăzi nu prea mai găsim lucrul acesta, rușine, a dispărut la mulți. Deci această femeie era rușine. De ce? Știa că aveau 5 bărbați, toată lumea o discuta. Toată lumea o arăta cu degete, toată lumea o hulea. Iată curva, iată destrabalat și așa mai departe. De aceea ea căutase la fântână când nu era nimeni. Și iată a venit în amiaza mare. A venit și ea la fântână să scoată apă. Fraților, pe atunci sistemul de scoatere apă nu era nici cu hidrofor, nici cu pompe submersibile, nici măcar nu erau cu colătău cum e la țară. Poate nici măcar cu cumpână, cum era pe vechime. Poate a spins fântâne cu cumpână. Pur și simplu băga găleata în fântână și o scotea cu apă și cu mare greutate. Iată, această femeie a venit cu găleata să scoată și apă, să ducă acasă pentru băieții acasă. Nu... Avea și ei nevoie pentru că avea copii. O să vedem mai târziu că a avut 2 fii, numindu-se mai târziu Iosef și Fotinos. Și a avut 5 surori. Iată aici se întâlnește cu un om neobișnuit. Să dea înapoi? Cum să dea înapoi dacă îi trebuie apă? Atunci se intre în discuție cu el, nu se putea. Îl vede după port că este străin. Pentru că îmbrăcămintea ideile nu seamănă cu aceasta marinerilor. De aceea Mântuitorul începe discuția, sau mai bine spus, începe pescuitul. Deci, fraților, aici avem de învățat o lecție de pescuit suflete. De la ce se pornește, la ce se ajunge. Ne arată Hristos tuturor învățătorilor, pedagogilor, profesorilor, doctorilor, în litere, pedagogia de a câștiga suflet și mai ales duhovnicilor. Pornește de la un lucru banal și ajunge unde? La vânarea sufletului. Iată, Mântuitorul Hristos pornește de la ceea ce este necesar fiecăruia. Apa. Deci omul fără apă nu poate trăi. Dă-mi să beau, îi spune Hristos aceste femei. Pe de o parte, acest cuvânt are dublu sens. Este vorba de setea duhovnicească, dar și cea fizică. Pe de altă parte, mă duc în această discuție ca să aibă un motiv de a intra în discuție cu femeia. Dar era și setat. Iată, după cum s-a exprimat Mântuitorul, femeia l-a cunoscut, că nu era proastă, că este de altă neam, este iudeu. După accent, după vorbă. Deci fiecare zonă a țărilor au accent anume. Acum este la noi în țară. De exemplu, în Italia, cei din nord nu se înțeleg cu cei din sud. Foarte greu se înțeleg unii cu alții. Așa de tare s-a schimbat dialectele. La noi, slavă Dumnezeu, că ne mai înțelegem. De aceea l-au cunoscut că încă că este iudeu. Și am spus cu îndrăzneală. Cum încerci tu apă să-ți dau să bei când tu ești iudeu și o să samarneancă? Nu știi că n-au nici amestec unii cu alții? De aici se vede clar câtă vrajbă și răutate era între cele două popoare. Nu se suportau deloc. Nici măcar la vorbă, dar nu să mai dai un pahar de apă. Iată, Mântuitorul a suportat acest lucru, această înfruntare a femeii. Ca să câștigi, trebuie să rabzi. Deci și profesor fiind, și duhovnic fiind, ca să câștigi, trebuie să rabzi. Că altfel nu vei câștiga nimic. Cu dreptatea și cu logica, te duci la fund. Hristos a înfruntat această, a răbdat această înfruntare a femeii, dar i-a întins nada, zicându-i: dacă știi tu cine este cel ce cere să dea apă, ai fi cere de la el să-ți dea apa cea vie. Fraților, dacă această femeie știa cine este acesta, probabil că ar fi cerut altceva, nu apă. Deci Hristos se aruncă această nadă pentru a-i stârni curiozitatea. Ei, fraților, atunci când cineva stârnește curiozitatea, atunci omul este predispus să cerceteze. Dar să știți că și diavolul se stârnește curiozitatea. Zicând, hai numai schimbăm pe canalul ăsta, doar ce-i mare lucru? Și pe acel canal vei da peste altceva, urât. Dar ce dacă mai vezi și lucrul ăsta? Ce dacă te bași tu în discuție sau auzi o vorbă? Deci, fraților, curiozitatea poate fi bună și poate fi rea. O curiozitate bună te poate duce la mântuire. O curiozitate rea te poate duce la iad. Dacă David nu era curios să vadă cu privirea pe femeia lui Urie, n-ar fi căzut în curvie și în crimă. Dacă famenul Candache n-ar fi fost curios să audă pe apostol Filip în corabie, n-ar fi crescut în Hristos și n-ar fi transformat pe etiopieni în credință. Iată un caz de curiozitate rea și unul de curiozitate bună. Deci femeia i s-a aprins curiozitatea și a zis: nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut el din ea și fiii lui și turmele lui? Iată un alt reproș. De data aceasta, reproșul este ca o paradigmă, ca un scut. Adică ar vrea să afle cine acesta, dar totuși se teme. Pentru că Iacob pentru ei era părintele lor. Deci era părinte comun. Odată ce primeau cele cinci cărți ale Pentateuhului, Normal că acolo a primit și pe Iacov și pe fiii lui și până la Moise. Deci, fraților, iată, se lauda femeia aceasta că se trage din seminția lui Iacov, dar nu urma pe Iacov. Căci Iacov a ținut credința Dumnezeu și era adevărat. Iar samarinii au lepădat-o. Deci atunci când ne lăudăm cu străbunii noștri, cu mari duhovnicii noștri, dar noi suntem lichele, atunci te faci de rușine și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Așa se lăudau și cărtași farisei. Noi suntem fiul lui Avram. Noi suntem ucenicii lui Moise. Iar Iisus a spus, dacă ați fi fiul lui Moise, ați face ce v-a spus Moise. Dacă voi ați fi creștini, ați face ce spune Hristos. E valabil și pentru noi ortodoxi, fraților. Pentru că mulți ne lăudăm că facem parte din, suntem ortodoxi, dar faptele lasă de dorit. Suntem fiul cu duhovnicul nu știu căruia, de nume mare, și ce-i cu asta? Nu cumva faci de rușine pe duhovnicul tău? S-au mătrat dintr-o spiță nobilă, din familia cutare. Dar tu ce faci? Ai făcut faptele înaintașilor tăi? Deci, fraților, este o absurditate să te lauzi cu străbunii tăi dacă tu nu ești cum au fost ei, măcar. Mai bine taci din gură. Eu n-am fost niciodată de acord cu acesta. Auzăm pe unii monahi, noi suntem din Sihăstria, mare mândrie. Sau noi suntem din Petru Vodă, dar nici pe urme, că de par nu călcăm pe urmele domnișilor mari. Oare asta ne îndreptățește să ne mântuim? Nu! Ce mai mare o sunt ai. Pentru că ai avut mari duhovnici călăuze și tu ești lechea. Deci femeia aceasta și-a dat seama că în fața ei stă cineva mai mare ca Iacov. De aceea l-a întrebat dacă nu cumva este mai mare. La ce să fie mai mare? Nu la stat, ci la sfat. Adică la înțelepciune și la ceva care îl întrece pe Iacov. Deci Iacov a fost om mare. A avut cei 12 fii de care s-a tăiat cele 12 semințe ale lui Israel. De aceea, această întrebare, nu cumva ești tu mai mare decât Iacov, care a dat fântâna aceasta? Se vede aici că Iacov a zis de fântâna aceasta și a băut și era curată apa aceasta și a băut și el și turmele lui. Astăzi bem apă de la stația de clorinare, care ne dă cu porția la robinet, care o plătim și care este infectată cât se poate, cu fluor și clor, care atacă membrana cerebrală a omului. De aceea suntem așa de uituci. E, dacă am vrut comoditate, asta merităm. Fraților, iată Hristos, după ce a primit și acest reproș, i-a zis femeie următorul lucru. Cine bea din apa aceasta, va înseta din nou. Iar cine va bea din apa care eu o voi da, nu va mai înseta în veac. Vedeți cum se urcă treptele pescuitului? Deci trece de la starea fizică normală la cea duhovnicească, la ridicarea în duh. Deci este vorba acum despre pescuit duhovnicesc. Deci cine bea din apa aceasta, din părău, din fântână, că femeia avea impresia că apa vie e cea care ești mișcătoare. Oamenii de obicei numesc apă vie cea care e curgătoare. Apa stătută este cea care e în lac. Femeia a crezut că apa vie e cea din pământ. Și-ar fi dorit femeia să aibă o conductă de acolo până acasă, să vină sub nas. Dar nu a avut. Iată, Hristos se dă o conductă, o apă altfel de apă. Apa cea vie. Ei, fraților, aici Hristos se referă apa vie. Ce este apa? este cuvântul lui Dumnezeu. Că el spune, numai, omul va trăi numai cu pâine și apă, ci cuvântul lui Dumnezeu. Deci cum este pâine și apă necesară pentru corpul omului, pentru fizicul omului, așa este pentru suflet, cuvântul lui Dumnezeu. Asta e hrana lui. Asta e apa cea vie. Și iată, deci, fraților, că femeia, auzind de această înlesnire, vedeți, dintotdeauna omul a fost înclinat spre comoditate, spre înlesniri. Dar acum, când auzi totul de înlesnire, mai ușor, mai repede, reclama la televizor, mai ușor, mai repede, mai sigur. Dar stai bine și gândești, e mai greu, mai dificil și mai prost. Deci omul este tentat permanent spre facilități, spre comoditate, spre mai ușor. Ce să mai prășim când avem sistem mecanizat? Ce să mai spălăm plini când avem mașini spălat blici de spăla haine? Ce să mai merge pe joc când avem mașini? Deci înclinația aceasta este foarte alunecoasă. Și femeia aceasta a vrut ca să nu mai ostenească atâta timp în amiaza mare și din rușinea oamenilor. Mai întâlnească vorul să-i bată obrazul. Mai bine să aibă apă acasă, nu mai este niciodată. Și a avut-o. Vedem mai târziu. Deci iată, peștele s-a prins în undiță. Femeia a fost prinsă în plasa duhovnicească a lui Hristos. Deci se vede de aici că sufletul ei deja a fost prins pentru, din entuziasmul ei, că și-a dorit apa cea vie. Fraților, pe atunci nu erau studii psihologice. Lumea era foarte simplă, dar era foarte și sinceră. Acum știți că unii profită de caracterele psihologice ale unora. Și anume, dacă vede că este deschis, predispus la ceva, atunci profită pentru a trage pe turta lui. Este un lucru acesta foarte urât. Deci Hristos aici ne arată psihologia psihologiilor. Cum trebuie să câștigăm un suflet. Iată această femeie s-a vânat, s-a prins de undiță, că vrea apa cea vie. Iar aici Hristos aruncă, ce face? Cum face și pe scară? Trage odată de băț în sus. Când simte că se pluta, se duce în jos. Care este acest lucru? Du-și cheam bărbatul. De ce a spus Hristos lucrul acesta? Ca să atragă și pe bărbatul ei? Nu. Ci pentru faptul că ea să-și dea seama că a greșit, să-și dea seama că în față este un proroc, mai mult decât proroc, ci Hristos Mesia. Iată, la acest cuvânt, du-și cheam bărbatul tău, ea spune că nu are bărbat. Nu minte femeia. Deci ea nu minte pentru că era actuală. Deci în momentul ăla nu mai avea bărbat. S-a avut până acum mai mulți. Acum nu mai avea. Probabil să se sătura de ei. Ei, fraților, lucrul acesta este un lucru foarte urât. Astăzi nu mai este de rușine, nu mai bagă nimeni în seamă. Dar înainte, a avea mai multe femei și mai mulți bărbați era un lucru foarte rușinos. Eu țin minte că eram copil, ziceau bunici, uite, și asta, avea tinea bărbat, am unui rușine la obraz. Așa zice lumea. Astăzi îi primim cu cinste în casă, chiar cu cocumbini, nu le zice nimica. Deci că nu e rușine de ei. Astăzi este o normalitate să ai mai bărbat și femei. Fraților, în legea creștină un singur bărbat trebuie să ai și o singură femeie. Te-ai cununat cu el sau cu ea, numai lopata groparul te desparte de el. De aceea canoane sunt drastice. Că spune a doua că să nu e îngătuit decât în anumite condiții. A treia nu mai vorbim. Și nu fără canon a doua căsătorie. Deci iată că nu este permis ca cineva să aibă mai mulți bărbați sau mai multe femei. Dar nu suntem turci să avem harem. Iată, această femeie a călcat legea, că legea veche nu poruncea să ai mai mulți bărbați femei. De aceea ea se simțea rușinată că și mustă de conștiință. De aceea nu mergea dimineața la apă. Dar a spus un adevăr acum, nu are bărbat. Iar Hristos, iată, îi dezvăluie intimitatea. Când cineva dezvăluie intimitatea, atunci să știți că este curiozitatea la maxim. Îi zice Mântuitorul, într-adevăr, bine vorbești, că cinci bărbați ai avut, iar cel care ți este acum nu ți este bărbat. Ei, când îți spune cineva din intimitatea ta, fraților, este un lucru care ori te rușinează, ori te marchează, ceva se transformă în sufletul tău. Deci Hristos, iată, știe trecutul fiecăruia. Poți să spui ceva de Dumnezeu? Nu. De aceea, în legea veche era o lege care spunea așa, că dacă cineva se însoară și are femeie, nu are copii cu ea. Dacă moare bărbatul, femeia are voie să ia pe fratesul, dacă nu are copii. Dacă și-a doilea moară și-a treia, cum erau saducheii care vrea să învânească într-o de acea erezie numită învierea morților. Și întreabă Mântuitorul, la învierea cui va fi femeia? Deci atâta se putea recăsători în legea veche dacă nu avea copii. Și nu oricum. Nu cu oricine. Astăzi este căsătorie. Cu eretică, cu țigancă, cu turcoaică, cu cine apucă. Mai contează om să fine. Știți că nu este bine amestecarea de sânge? Știți că înainte era foarte drastică. În legea conștiinței umane și a bătrânilor noștri că nu, să nu te amesti cu alt sânge. Sânge de italian, sânge de turc, sânge de chinez, eu știu ce mai ai tu. Dar apoi din punct de vedere duhovnic, este că să trăiești cu altă religie. Biserica nu-ți dă voie. Canonul 72 spune clar. Cine se căsătorește cu eretică sau eretic, căsătoria este fără valoare și nunta să se desfacă. Clar. Ceea ce se face astăzi este urmare ecumenismului. Că sinodul în Creta a legiferat așa. Lucrul de acum se poate și așa. Adică și una și alta se poate. Când canoane spun clar și sigur că nu se poate. Iată această femeie, deci a încercat a trăi cu cinci bărbați. Atunci nu era cununii. Nu știu cum se făcea atunci legitimitatea acestor cununii. Dar cine știe? Păi au avut cinci legite, dar au avut și alții pe lângă. Nu se știe. Ei, fraților, iată femeia aceasta, nu numai că nu s-a rușinat, de dacă era rușine de oameni, de Hristos ne-a fost rușine. Ce a zis femeia aceasta? Sau ce a făcut această femeie? A trebuit să fie fost să-și pune ochii în pământ, să-și roșească obrajii și să-și ceară iertare. Nu. Femeia aceasta a făcut invers. I-a zis, Doamne, Tu vă că ești proroc. Deci a fost foarte îndrăzneață, dar o îndrăzneală care a câștigat la ea. Îl numește Doamne. Nu oricine era numit Doamne. Doamne sau Domn, era cineva sus, cineva care era important. Vezi că și în Evanghelie spune despre Doamne, dar întâi l-a numit învățător sau altfel. Acum așa este, acum este termenul acesta de Domn, Domn sau Doamna. Ei, toată lumea e Domn și Doamnă, toată lumea e Doamnă. Înainte nu se zicea Domn decât la Domn, la Domnitor sau la Doamnă sau la Domnițe. Acum toată, baba e Doamnă. Da. Noi știm o singură doamnă, doamna Maica Domnului, ei, doamna tuturor. Așa cum cânta la Polileu mai și Domnul. Ei, femeia lui Doamne, Văd că ești proroc. De ce a simțit femeia că e proroc? Pentru că cine spune adevărul din trecut și intimitatea cuiva, ăla nu poate să fie decât un proroc. Deci ce făceau prorocii? Sau ce fac prorocii de obicei? Spun viitorul sau trecutul? Dar sunt și prorocii mincinoși. Nu spune în Sfânta Scriptură că Pavel s-a dus în, nu mai știu exact unde era unul care prorocea cu Duhul Dracului. Și a certat apostolul Pavel Duhul din el, că prorocea și a amețat pe oameni. Cum și astăzi sunt mulți profeți mincinoși. Nu mă auzi, că cealaltă spune viitorul. Baba Vanga spune nu știu mai ce, cealaltă nu mai... Deci, oare sunt adevărate? Oare toate sunt suflate lucrurile? Sunt? Nu, sunt prorocii mincinoase. Deci cine spune adevărat, spune niște proroc. Deci a văzut femeia că acesta, cel de față, spune trecutul. Deci înseamnă că este proroc. Ei, odată și-a dat seama că stă de față cu cineva important, ea avea o frământare de demult în sufletul ei. Care era frământarea? Cu toate că era eretică, cu toate că era păgână, cu toate că era curvă, totuși avea ceva bun în ea. O frământa ceea ce spunea Scriptura, că va veni Mesia. Că în Vechiul Testament și în cele 5 cărți le aveau și samarieni, era scris de asta. Ce spune Iacov, părintele lor? Nu va lipsi sceptul din Iuda până va veni împăciuitorul. Deci a pronunțit Iacov despre Hristos. Deci femeia aceasta avea o curiozitate, așa anume, văzând că e proroc, zice, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Iar voi zice că în Ierusalim se cade să ne închinăm. Deci ea era nedumerită, era curioasă să știe unde este adevărul. Deci, vedeți, căuta adevărul. Chiar dacă era greșită, era eretică și desfânată, de căuta adevărul. Sinceră căuta. Acum când s-a venit ocazia, întreabă pe un om care este în domeniu. Deci nu știam că este Hristos. Ia Mântuitorul și îi spune. Deci care era locul lor? Era muntele Garezim. Deci erau doi munți, Garezim și Ebal. Muntele Blestemului și muntele Binecuvântării. Ei, acolo pe Garezim se rugau samarineni. Iar evreii în Ierusalim. Hristos spune așa. Crede-mă, femeie, că va veni timpul și acum este, când adevărații închinători la Dumnezeu nu se vor închina nici în Ierusalim, nici în muntele ăsta, ci se vor închina în Duh și în adevăr. Este vorba despre ceea ce spune prorocul David. Într-o locul stăpânirii lui, binecuvântează lui Dumnezeu pe Domnul. Deci rugăciunea către Dumnezeu nu e condiționată de loc și de mod. Mă pot ruga în biserică, iar acasă mă pot ruga. Oriunde poți ruga. Numai să te rogi cum? În Duh și în adevăr. Ce înseamnă în Duh și în adevăr? Fraților, a te ruga în Duh înseamnă cu toată ființa ta. Adică când te rogi să zboare cămașa de pe tine. Adică toată ființa ta să transpire. Inima ta să fie acolo ațintită și mintea în cuvinte rugăciune și să vezi în fața lui Hristos. Aceea e rugăciunea în Duh. Rugăciunea în adevăr este rugăciunea aceea care se face pe baza a ceva. Adevăr ce înseamnă? Adevărul înseamnă este Hristos. Deci pe acest adevăr e primită rugăciunea ereticilor? Nu. Păgânii și nu se roagă și ei la un Dumnezeu? Da. E primită? Nu. Deci chiar dacă se roagă dată inima, dacă nu au adevărul de credință, rugăciunea nu poate fi ascultată. Nu, a să vedem Dumnezeu că o să spună orbă. Că pe cei păcătoși nu ascultă Dumnezeu. Cine este cei mai păcătoși? În primul rând, eretici. Aceia nu ascultă Dumnezeu. Dar și ce cu păcate grele, dacă nu se păcătoși, nu ascultă Dumnezeu. Deci, iată, Hristos ne arată calea cum trebuie să ne rugăm în Duh și în adevăr. Fraților, iată, s-a prins în plasă această femeie. Astfel încât când a auzit aceste cuvinte nobile, aceste cuvinte nemai auzite până acum, A zis, știm că va veni Masia și când va veni El ne va spune nouă toate. De unde știa femeia? De Scripturi? Deci înseamnă că femeia aceasta mai citea și Scriptura. Sau poate a spus cineva. Deci, fraților, iată cum de multe ori o cunoștință te poate ajuta în viață să te schimbi. Deci femeia aceasta avea și calități pe lângă defecte. Calitatea era că era rușinoasă, era rușine de oameni. Deci se mustra conștiința. Se vede că ea citea, sau citise Scripturile și aștepta pe Mesia. Iată, acum ea îndrăzneală și avea curiozitatea cea bună și a câștigat ce a dorit. Fraților, pentru prima dată spune Hristos către ea, eu sunt cel ce stau de vorbă cu tine. Când auzi un astfel de răspuns, încheagă sângele în tine. Femeia a muțit pe loc. A uitat și de apă și de găleată, a rămas blocată. Când a spus, eu cel ce stau de vorbă cu tine. Nimănui n-a spus tot lucrul acesta, nici iudeilor. A zis lui Ponțiu Pilat, tu zici, lăsându-i neînțeles, dar n-a priceput Ponțiu Pilat. Iată, femeie spune direct, eu sunt cel ce sta, adică nu altul, eu sunt cel care ești în fața ta. Deci, la acest răspuns, nu știu cum ai reacționa. Femeia a reacționat așa. Că a uitat de tot, a uitat la sagrată și a fugit de cetate. A luat-o la fugă. De ce a luat-o la fugă? S-a speriat? Tine să crede că pe de o parte se simțea și păcătoasă. Căci dacă Mesia e în fața ei așa necurată cum este, cum poate să stea acolo? Dar pe de altă parte, iată că acum nu mai are rușine, ci se duce în mijlocul cetății și spune celor cetate, am găsit pe Mesia, nu cumva acesta este Hristos? Am găsit un om care a spus toate câte a făcut. Dacă până acum era rușine să audă cuvintele altora, acum ea spune însuși ce a făcut și a descoperit Hristos. Între timp, iată vin ucenicii care s-au dus în oraș să mănânce, să caute mâncare. Deci, fraților, Hristos cu ucenicii n-au luat nimic de mâncare în drum. De aceea se vede că ucenicii s-au dus unde? În apropiere. Deci în Sihar s-au dus să caute mâncare. Credeți că ucenicii n-au întâmpinat și ei din partea Siharului împotrivire și ghiotul pe la spate? Sigur. Era vrajbă între ei. Și iată a venit și a zis învățătorul, mănâncă, dar zice Evanghelia că s-au mirat ucenicii că stă de vorbă cu o femeie. De ce s-au mirat? De ce s-a mirat Hristos? Că, dar, ca așa cum sunt cu unii. Că dacă bai și sunt smintesc cu unii, ai stai de vorbă cu o femeie. Mai sunt unii niște care se smintesc foarte ușor. De ce au avut gânduri necurate ucenicii? Nu la asta se referă Evanghelia. Pentru era mirat că stă de vorbă cu o femeie eretică, samarineancă, că și în iudei și nu ce nici au aceeași mentalitate de ură față de samarineni. De asta s-au mirat. Nu că era femeie și vezi, dragă Doamne, nu știu ce. Deci, fraților, iată au venit cu mâncat și învățătorile mănâncă. Iar Iisus a spus, eu am de mâncat o mâncare care voi nu o știți. Mâncarea care e să o mănânc este să fac voia Tatălui meu cel din ceruri. Deci pentru Hristos sau pentru sufletul nostru, mâncarea primordială este să faci voia lui Dumnezeu. Zice, mai sunt 4 luni și zici că vine să cerești. Priviți, iată, holdele sunt coapte. Trebuie secerător la seceriș. Unii au muncit și voi ați intrat în munca lor. Aici, la ce se referă, fraților? Aici coincide perioada cu perioada secerișului. Pentru că era vară, era cald, era aproape secerișul. Dar nu se referă la secerișul Hristos a grâului. Iată neamurile, fraților. Iată ucenicii, o neamură care sunt gata de secerat. Adică, îs predispuse se crede în Hristos. Asta s-a înzicerat, gata înzicerat. De samarineni erau unii dintre cei care au predispuși să primească credința creștină. Deci asta înseamnă holdele coapte, la care secerișul le sta în față. Și trebuiau oameni la seceriș. Deci, fraților, într-adevăr, ucenicii au devenit secerători, că au mers întreagă lumea și au secerat sufletele oamenilor. Iată, deci, a ajuns femeia în cetate. Obosită, plină de apă, pic de apă, și striga pe ulițele satului, așa, am găsit un om care mi-a spus toate că nu cumva este acest Hristos? Deși ea, la rândul ei, a strânit curiozitatea samarineilor din Sihar. Și aceștia, auzind cuvintele ei, au ieșit curios să vadă ce spune această femeie. Dar vedeți, paradigma este că n-au spus samarineni, las-o pe asta cu o curvă și o, așa și o necurată și să luăm după cuvintele ei. Nu! Ce au crezut-o? Au crezut-o pe baza spuselor ei. Nu cumva acesta este, deci știau samarineni că vine Hristos. Deci, fraților, hai să luăm asta. Dacă astăzi strigă pe stradă, cum strigă aici, hai la Harbuș, hai la Pepe și la Castraveți. Dacă vine astăzi pe strada ta și zice cineva, hai că a venit Hristos, ce-ai face? Astăzi ne strigă în urechi și Evanghelia și Biserica și preotul și oricine. Și mulți avem urechile astupate. Lumea atunci era foarte simplă. Când ești simplu, este și risc, dar este și binefacere. Este risc atunci când e simplu să primești orice prostie și o crezi, dar e și bunătatea și mila că poți să primești ceva bun. De aceea, fraților, oamenii erau în mare comunitate și interferență între ei. De aceea se vizitau foarte des, ajutau, erau ca o comunitate de familie viața oamenilor dinainte simpli. Numai astăzi ne-am făcut garduri separate, ne-am făcut fer forjat, alarme la poartă și când, și când este de lasă, că nu mai intre nici vrabia în curte. Așa, și nu mai avem comuniune cu alții. De aceea, cum de-a auzit oamenii lucrul acela? Că majoritatea oamenii munceau afară. Astăzi lumea stă la calculatoare. Muncește în casă pe calculator. Poți să strângi la poartă cât ai vrea, câte termopare sunt de cele de la ADF, care sunt tari, nu se aude. De aceea, oamenii munceau pe afară, se ajutau între ei, când făceau o casă, hai la mine, hai la tine. Făceau o fântână la fel, hai la mine, hai la tine. Era necazul tău, era necazul meu. Așa erau oamenii între pătrunzi între ei. De aceea, eu știu când eram acasă. Eram copilnic și vine cineva pe stradă. Toată lumea așa cu capul căpăcat să vadă și este. Astăzi nu mai pot să strige cât ai vrea, că nu mai este nimeni pe capul pe poartă. Într-adevăr se împlinește că nu mai există cărare la vecin, la vecin, fraților. Nu mai există dragoste între oameni. Deci astăzi să vină așa cineva să strige, Hristos a venit, așa, nu va crede, dar însă va veni antichrist să strige une în televizoare și în smartphone-ul și lumea va crede. Aici este problema. Că antichrist va pătrune în fiecare casă a omului. Hristos a venit mergând pe jos, anunțat de ucenici. Antichrist va veni în fiecare casă și în fiecare cap. De asta o să ne săturăm de electronică. O să o dăm afară, ca câinele la bărutărea lui. Că electronica asta a ajuns să ne schimbe capul și mintea. Știți că a apărut acum computere care de miliarde de ori mai mari decât acest care sunt acum. O să ne breze capul, ne facă tobă. Că asta am vrut. Civilizație, prosperitate și am vrut tehnologie. O să ne sătoare tehnologie. Tehnologie o să ne omoare. Deci femeia așa s-a strigat, a ieșit la parte să vadă. Și au crezut și au mers cu mic și mare să vadă ce a spus femeia asta. Am merge noi? Dar stai că am din barabule pe foc. Dar stai că am dat la vacă, dar stai că am din văzut meciul, stai... Cam așa e lumea de azi. Deci au lăsat toate, erau în comuni unii frații, erau altfel vremurile de unii. Deci cu adevărat trăim vremurile de apoi, vremuri critice. Și ce mai mult este, mai greu este, doare, nu mai există acum între oameni și numai dragoste de oameni. Oamenii sunt reci. Asta e terenul de venire a Antichristului asupra omenirii. Al oameni reci. Și au venit cu toții și l-au rugat pe Hristos să rămâne cetatea lor. Și a rămas două zile acolo vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Și așa, de ce nu se spune ce a vorbit samarienilor? Unii sunt sectare care spun că nu există tradiție. Se spune ce a vorbit acolo. Vedeți cum s-a scris toate? Ce diferență este între samarieni și gadareni? Aceștia l-au rugat să plece de la ei, aceștia l-au rugat să rămână aici. Și a rămas două zile. Și au crezut în Hristos, această femeie s-a schimbat radical. Gândiți-vă ce putere de convingere a avut această femeie. Astfel încât să schimbe și copiii și familia. Deci a avut doi copii, Iosif și Fotinos, care amândoi au murit pentru Hristos. A avut cinci surori. Paraschevi, Fotida, nu mai știu care. Știu că Fotida a murit cum? Au legat-o doi copaci, i-au arcuit și când i-au dat drumul, au despicat-o în două. Deci, noi nu putem să ne convinge proprii noștri casnici. Cum de nu reușim? Iar această femeie a schimbat și copiii, și surorile, și cine mai știe, cine nu mai spune tradiția, dar cred că a schimbat pe mulți. De ce nu avem putere de convingere? Pentru că, în primul rând, noi nu suntem convinși de credință. Noi nu trăim în Duh și în adevăr, astfel că s-a ars pentru Hristos. Una să-ți vorbești copiii despre Hristos. A, dragii mei copii, a fost cândva un mântuitor, Hristos, așa au venit și au făcut bine oamenilor, a ca o poveste de Ioan Creangă spusă la lumea de română. Și altă să spui, copiilor, a venit Mesia, uite câte ne-a făcut. Contează felul când ești tu convinsă. Păi nu numai să ne gasă convinși. Mai spune astăzi cineva cu patos de Hristos? Nimeni. Iar dacă ceva încearcă să spună superficial, acest superficial se stinge. Spune la două ori, pe ce se lasă baltă. Deci când omul este cu patos, când este convins, când ne spune din inimă, trăiește și convinge. De asta nu avem putere de convingere. Fraților, asta convinge. Felul cum spui, inima care depui, nu ești cu simța și inteligența minții și ascuțimea limbii. Ci felul cum spui, dacă spui din inimă, cum spuneam în părinte, la inimă merge. O spui pe vârful limbii, urechea ajunge. Și iese pe cealaltă. Deci ca să ai putere de convingere, trebuie să trăiești tu. Nu-ți trebuie teologie și facultate. De aceea, această femeie a rămas atât de statornică că a mers nu numai Samaria, ci a părăsit Samaria și a mers în sus și în jos și a predicat Evanghelie ca o apostoliță. Astfel încât a murit la Smirna. Acolo a fost făcută o mare catedrală în cinstea Sfintei Mucenice Fotinii, care au distrus-o turcii în 1922, unde a murit acel venerabil mitropolit Hristostomos. Atunci s-a dărâmat așa biserică închinată, e cea mai mare biserică închinată, Sfintei Fotinii. Deci, fraților, Evanghelia asta ne arată cum să fim noi pentru alții. Adică cum să convingem pe alții. Deci, baza și temelia convingerii altora este să te convingi tu. Această femeie s-a convins în toată inima despre Hristos Mesia. Nu i-a trebuit mult timp și multe de spus. Simplu și la obiect. a văzut, a auzit, a crezut. Dar atât a crezut de tare că pentru ea i s-a schimbat radical și viața și felul de viețuire și mintea și tot. Astfel încât ea a început să propovăduiască Evanghelia la neamul și la samarine. Deci atunci când ești apostol, când vrei să convingi pe cineva, atunci să știi că nu tu ești cel care convingi. Nu poți să spui că la limba română ți-am spus de ce nu ai învățat. Pentru că Hristos este cel care convinge. Ce este sau ce trebuie să fim noi? Noi suntem semănători, fraților. Nu spune Apostol Pavel, eu am semănat, Apolo a udat, dar Domnul este cel ce face să crească. Deci semănători, dar trebuie să semănăm. Deci astăzi, fraților, cu adevărat se împlinește ceea ce spun prorocii și părinții, că va lipsi în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Nu se mai vorbește nimănui și nicăieri cuvântul lui Dumnezeu. Ei, fraților, acum 100 de ani în urmă, când oamenii trăiau în colibe de paie, aveau suflete de aur. Astăzi trăim în palate de aur și avem suflete de câine. Înainte se vorbea de Hristos, primul lucru când se naștea un copil în familie era acel, vorbea de Hristos. Îi făcea să facă Sfânta Cruce, îl închinai, vedea o atmosferă creștină. Atmosferă creștină ce înseamnă? Mama și tată stăteau la rugăciune, mâncau de post în zile de post, trăiau unitate și dragoste. Asta ce să vadă copilul? Vede, din ea se până sare televizorul deschis, nu unul, ci două, trei. Vede înșurături, se aude înșurături. Nu se vorbește Hristos în casă deloc. Mama emancipată cât se poate, vopsită, aranjată, etichetată. Tata la fel, tatuaș și chel în cap și cu blugi rupți. Și vrea să vorbim de Hristos. Deci, în primul rând, ta și tu să vorbească faptele tale. Atmosfera din casa românească, de dinainte era o atmosferă cu adevărat creștinească de formare duhovnicească a copiilor. Astăzi am distrus copiii cu telefoanele și calculatorul, i-am zăpăcit de cap și avem copii îndărădnici. Deci, fraților, asta este vremea lui Antichrist. Asta e vremea de apoi. Ne place sau nu ne place, asta e adevărul. Dar suntem responsabili pentru că nu transmitem ortodoxia mai departe. Nu o transmitem. Ci lăsăm în grijă profesorul de teologie sau de la religie, aceia n-au nicio treabă, ca și ieșeau salarul, așa preotul și el nu-și mai face datoria, că vorbește, a devenit liturghia serviciu, deci preoția este un serviciu, nu o chemare, nu o responsabilitate, și de aceea ce mai v-ați ortodoxie astăzi? Deci Hristos se întreabă, va mai fi credință, va mai fi pe pământ? Deci, fraților, asta este rezultatul, necredința. Deci, ce a făcut capitalismul, ce a făcut această tehnologie, n-a făcut niciun imperiu în istoria lumii. A distrus ortodoxia. A distrus sufletele oamenilor. Și împinge omenirea până la robie completă. Nu ne dăm seama. De ce lumea se vaccinează astăzi? Că nu crede în Dumnezeu. Vrea protecție, vrea siguranță. Te asigură dracul cu un sicriu și cu un sac. Asta e protecția, siguranța ta. Noi avem siguranță pe Hristos. La câtă mărșăvie să ajunge ca să compromită sufletul? Reclamă, dacă vrei un Logan, vaccinează-te. Dacă un primarul din Franța zice, dacă vrei un hamburger, hai și te vaccinează. La atâta josnicie s-a ajuns. De ce? Care-i scopul? Scopul este următorul, frate. Nu vă supărați. Dacă este vreo să-l vaccinat aici, să-și pregătească colacul și lumânarea. De aceea, nu trebuie să disperăm, dar în momentul în care te-ai vaccinat, tu nu mai credință în Dumnezeu. Deci trebuie să-ți pregătești cu lacul lumânare, pentru că ei vor să reducă populația globului la un decimezi o treime. Și atunci, toți acei vaccinați, mai târziu o să vedem că se umple cimitirile. Atenție! Atenție, vă spunem iarăși, căci vă costă și viața veșnică și asta trecătoare. De aceea, după sac și petic, iată, aceste ispite care vin acum, aceste încercări, se datorează lipse de credință în Dumnezeu. Noi nu mai trăim ortodoxia, fraților. Doar superficial. Mai sunt câțiva, foarte puțini, care mai au duh și adevăr în ei. În rest, totul superficial. Cu unii și botez și atât la tot, restul distracții mici, mare, munte, plimbări, viață tihnită, muzică și toate celelalte. Iadul e la ușă. Cred că atunci era mai ușor pentru femeia samaritană să convingă samarineni decât astăzi să convingi pe ortodoxi. Că ce mai împietriți sunt ortodoxi. De aceea și Mântuia a spus, vai vouă, că vin desfârnate și vă iau locul. Fraților, nu știți cât de responsabili suntem. Pentru că ni se va spune de Hristos, v-a încântat din fluie și n-a jucat. V-a încântat de jale și nu a plâns. Adică a făcut tot ce este posibil de voi. Ce vreți să mai fac ca să credeți? Ca să vă nu vă pierdeți sufletele. Ce vreți să ne mai facă Hristos? Doar atunci când vin bombele, strigăm, Doamne, Doamne? Atunci când ne zgâlție lustrele în casă și blocurile, strigăm, Doamne, Doamne? Dar atunci să strigă? În rest, ce facem? Deci, fraților, tehnologia ne-a schimbat mințile. De aceea nu mai suntem nici măcar 10% cât erau înainte. Uităm astăzi totul. Tot uităm. De asta ești ușor de condus lumea de astăzi, când este toată uitucă și nu are niciun ideal. Nu mai are niciun ideal lumea de astăzi, decât să trăiască bine. Deși vede care câțiva ani trăit, deși mare lumea pe capete de tineri, totuși să trăiască cât mai are, 2-3 ani, așa să trăiască bine. La viața așa nu se mai gândește. Dar să mai spune de a muri pentru Hristos, ca sunt apătinii. Dar să mai vorbești cu patru, să convingi pe alții din toată inima. Nici vorbă. Deci, fraților, în zași de gândi, ne va musta Sfânta Futinie. Ne va musta. Și a spune, iată, eu am fost familistă și desfânată. Dacă n-am întors, m-am întors. Păi am schimbat copiii. Păi ca să te audă copiii, trebuie să le vorbești din inimă, fraților. Trebuie să fii trăitor cu ei. Deci asta înseamnă ortodoxia. Deci, fraților, Evanghelia de astăzi s-a spus astăzi, după praznicul jumătății praznicului, cinzecimii, pentru că aici se vorbește în Evanghelie despre râuri de viață care vor curge spre viața veșnică. Exact cuvântul care a spus Mântuitorul în mijlocul fariseilor. De asta s-a pus Evanghelia după înjumătățirea praznicului. Este vorba de râurile de viață, adică ce? Cuvântul lui Dumnezeu care schimbă inima. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Amin.
Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe întru cele înalte. Aleluia!